Campus FM jipprezenta Festa Storja. Miej Joseph Galia u l-mistieden residenti Mario Colero. Program li ħares lejn il-kronoloġija ta' kif sviluppa il-fenomenu tal-festi f'Malta.
Iżissemmiena Joseph Galia flimkien ma' Mario Colero nsellmulkom u nilqgħukom għall-programm ieħor din is-sensiela Festa Storja. Mario, bil-mod imod qed noqorbu lejn lejn it-tmim. Ma tax issa nibdew it-tmim tal-istaġun tal-festi. Is-sena kellna daqsxejn imma l-programm il-programm tagħna qiegħed joqrob lejn tmiemu. Nfakkar issemmiha dawk li qatt ma kienu magħna dan il-programm tratta il-kronoloġija ta' kif żviluppat il-festa f'Malta, l-istorja tal-festa f'Malta, l-influenzi li kenna tal-ordni, l-introduzzjoni tal-vari, kif daħal in-nar fil-festa, il-banet u ħafna aktar. Illum il-mistax il-programm se niddiskutu ftit il-festa fiż-żmien il-gwerra, Mario. So, mbagħad wara l-gwerra Isa il-festa ħadet sura oħra bil-mod il-mod se kemm naslu għal żminna naraw daqsxejn kif żviluppat, imma fil-gwerra kważi kif ġara
bħalissa
is-sena kemm ikun hemm
naturalment.
Għalkemm kien isiru l-festi b'mod interessanti issa nħalli bidejk biex.
Meta jkollok dan tip ta' problemi li
d-dinja tieqa
skala nazzjonali, anzi kważi mondjali. Ma tistax teqpa dej bil-ħajja normali u ovvjament fi żmien it-tieni gwerra dinija waħda mill-affarijiet wħud mill-affarijiet li ġew effettwati kienu l-festi speċjalment b'mod partikolari f'dawk iż-żoni ta' periklu għax żoni rurali ma tantx ġew effettwati mill-gwerra. Però
id-dawra
tal-port, id-dawra tal-ajruport u l-inħawita ta' Kalafrana l-inħata fej il-portijiet fej kien hemm il-postijiet strateġiċi ta' Malta fej kienu qed jiġu attakkati prattikament mhux il-festa biss waqfet il-ħajja x'anka n-nies kellhom jitilqu minn dan l-inħawi u jmorru refuġjati f'inħawi oħra tal-Gżejjer Maltin. Kien hemm min għatta Gżejjer Maltin għax anke għawdex telgħu. Per eżempju, Għawdex tajjeb insemmu li uħut mill-Knejjes Għawdex prattikament id-dekorazzjoni tagħhom, il-pittura tagħhom saret fi żmien il-gwerra. Għax kien hemm artisti li telgħu refuġjati Għawdex, ħanajtek batta karità kien hemm parroċċi jew kappillani li offrewlhom residenza b'xejn biex joqogħdu fiha bil-familja u bħala ħlas ħadu l-pittura tal-Knisja. Jiġri naf li ġraw daw il-każi hemm xi tnej każi jew tlieta. Però fortunatament bis-saħħat hekk ġifier komplejna ħadni iktar opri artistiċi. Mbagħad nafu li ħafna min-nies marru fl-inħawi tal-kampanja u anke rħula li kienu mhux daqshekk fil-periklu jew il-bogħod minn daw iż-żoni. Pereżempju nafu li kien hemm numru ta' borbliżi. Marru l-inħawi tal-ħamrun. Effettek biżmied imbagħad ftit wara l-gwerra twaqfet il-parroċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni ġol ħamrun. Jiġri tara l-inħawi jekk Birkir Kara u l-inħawi tagħha l-inħawi tan-Naxxar u r-Rabat il-Gargu u dak it-tip ta' rula kellek ammont kbir ta' popolazzjoni ta' nies li ġew mill-Kottonera u mill-Belt u anke minn Taslima u l-inħawi ta' Ħalluq hawnhekk fejn ressqu u marru f'daw l-inħawi. U ħut minnhom baqgħu hemm wara l-gwerra għax probabbli l-proprjetà li kellhom fl-inħawi tal-port iġġarfet, allura baqgħu speċi f'ngħidu bl-Ingliżi settilgħu f'dak l-inħawi baqgħu jgħixu hemmhekk, oħrajn reġgħu marru lura għax inti ta' jkollok għall-qalbek il-lokalità tiegħek kollok 700 sena sakemm terġa' tkun lura u fil-fatt reġgħu taw il-ħajja mbagħad wara l-gwerra lil dan lokalitajiet.
Magħhom dawn in-nies ħadu wkoll dak li kien għal-album
anka
minħabba li kienu f'periklu. Forsi nistgħu nitkellmu wkoll apparti daw li salva u kienu ħafna affarijiet li ntilfu wkoll.
Iva. Ara, però fenomenu interessanti huwa li fil-Kottonera il-kottonera u l-kalkara li kien hemm da. Għax tal-belt, per eżempju, kollox il-belt baqa', però jekk tara mbagħad il-ħsara li batit il-belt. Meta mqabbel mal-ħsara li battew it-tliet tibliet tal-kottonera, speċjalment l-isla. U għaraja bormla, u anka l-birgu sa ċertu punt, però l-iktar li batew għalija jien l-iktar li batit minnhom kolli hija l-isla. Mbagħad għandek bormla li batit ukoll. U anka l-kalkara, però il-belt għalkemm il-belt ġarbet ħsarat, però ma ġarbitx ħsarat, per eżempju il-knejjes tal-belt, kellek Santu Wistin li ntlaqtet tal-karmnu. Intlaqtet imma mhux li ntlaqtet li ġiet ma setax tintuża. Però fortunatament tad-Dumnikan il-Portu Salvo ma ntlaqtetx. San Pawl ma ntlaqtetx. Jiġifieri il-katedral raw il-Knisja Konventuale San Juan ma ntlaqtetx.
U jidher li anke l-istatwi żolare
b'għal. Eżempju San Pawl intumolawh fil-ħajt prattikament, għamluh bej taħt arkata b'saħħitha bej żewġ ħitha.
Però ma tkellmu prijartistiċi ħarġu mill-Furjana u mbagħad meta waqgħet tal-Furjana qed neħħa ġippruvaw neħ.
Il-Furjana, per eżempju, il-Furjana batit sew. Il-Furjana
batit sew. L-istatwa b'kollha.
L-vara ġarbet ħsarat. Li hemm kurjużità interessanti hija li fir-rapport ta' Radio Roma dakinhar l-intaq ta' il-Knisja ta' San Publio tal-Floriana, ir-rapport kien li waqgħu l-katedral. Għax dawraw dik il-Knisja kbira, xi tajjebna l-Furjana hija Knisja kbira, u tajjebna jgħidu qabel gwerra kienet ġambnit il-faċċa tal-għandallum. Bi pjazza kbira u d-deba u mammaġinaw li dik kienet il-katedral ta' Marta. Allura daw marru jiftaħu l-waqqaw il-katedral, però sfortunatament għal-Furjanizi kienet il-knisja tagħhom. U hemmhekk mitu wkoll numru ta' nies għax l-żventura kienet li l-kennierja ta' taħt il-knisja kienet post fejn kienu jiskennu n-nies u meta ntlaqtet il-kopla tal-Knisja tal-Floriana, fil-fatt il-Floriana waqtilha l-kopla u s-saqf tal-korsija, l-kampnari baqgħu hemm.
Parti mill-faċċata wkoll.
L-korsija, l-parti mill-faċċata l-Fontispizju ta'. Jiġifieri meta sfrondat il-kopla din ġiet fuq is-saqf tal-Knisja li sfronda wkoll, meta waqgħu isfel l-art tal-Knisja sfrondat fil-kennierja. U daw kien nis li kienu qegħdin jiskennu hemmhekk kien hemm massa ta' nies li mietu kollha f'daqqa merdumin, jiġifieri kienet disgrazzja kbira.
Marju semmejt ukoll in-nuħat tal-ajruport taħalluqa wkoll.
Hija żgur il-Knisja taħalluqa.
U anke l-vara taħalluqa ranġata.
Il-Knisja taħalluqa pereżempju hawn aħna mknejjes l-iktar li batiet fil-fatt. Ir-rikostruzzjoni bidla kważi kompletament il-Knisja taħalluqa.
Però mbagħad in-naħat tal-Gudja u Żurra, kemm hekk jidher
il-. Għandek l-mqabba l-kopla waqgħet. Għandek ħal-Kirkop intlaqtet ukoll il-Knisja ġifieri. Le l-inħawita ż-żurriq u rendi dawk le, imma titqis li l-mqabba hemm runway tad-diviċin ir-raħal. U ħal-Kirkop ukoll kien hemm runway militari tad-diviċin ir-raħal, jiġifieri dawk kienu fil-periklu. Il-Gudja ma jidhilliex l-intlaqtet u lanqas jiġifieri knejjes bħal ta' ħal tarxin u ħal safi dawk ma ntlaqtux. Però mbagħad kellek knejjes oħrajn, pereżempju l-Kalkara, il-Knisja nqerdet kompletament. Il-kampnar biss baqgħu wieqaf tagħha di.
L-opri kollha l-
Iżgur, u dik hemmhekk hija l-unika vara titulari li nqerdet. Hemmhekk kien hemm il-vara titulari kienet ta' Wistin, Kamilleri, San Giuseppe.
Semmejja fi programmi ħafna.
U kienet l-unika waħda li nqerdet mill-vari titulari kollha. U mbagħad għandek fil-Birgu il-Knisja ta' San Lawrenz u għatilha il-kopla u s-sagristija u l-kappella tas-sagrament. Għalhekk kienu tilfu ħafna anke mit-tiżjin tal-Knisja. Il-Knisja tad-Dumnikani tal-Lunzjata waqgħet prattikament nofsa.
Ġiet telat kollha
fil-mbagħad ġie deċiż li jitneħħa kollox u tinbena mill-ġdid.
Anke bħala kunvent.
Bil-kunvent kollox. Jien
tużar bħala sal-Inkwiżitur.
Ma kienx daqshekk imkisser il-kunvent daqskemm intqal li kien. Fil-fatt il-kampnar tal-Knisja kien għadu wieqaf tal-Lunzjata huwa veru d-dnub l-inħatt għax dak kien l-eqdem kampnar li kellna fil-Gżejjer Maltin. Veru d-dnub, jiena li hija l-birgu tilef żewġ ikoni importanti.
Torri tal-Arloġġ.
Tini gwerra, din hija, it-torri tal-Arloġġ u l-kampnar tal-Nunzjata, ġentna jgivernajdu l-kampnar tal-Nunzjata, kien l-eqdem kampnar li kien reġistrat li kien għadu jgħu.
U kien xorta parti mill-Knisja?
Fejnu jgħat
fejnu?
Kien. Li kien naqri ktar il-barra. Allora nstabet l-skuza biex titwessa tri, allora twaqqa l-kampnar.
Għaxu fuq il-bini tal-konvent?
U fuq il-konvent pratikament jgħat.
Parti mill-Knisja.
Unti lef ukoll it-torri tal-Arloġġ li għalkemm m'għandux jaqsam ma dal-programm, però jiena wieħed nappella lill-Vittorio Zani ġenwini li veru jħobbu l-Birgu biex jagħmlu rikostruzzjoni tiegħu. Kif għamilna aħna Santa Venera minna rikostruzzjoni tal-Akwadotta Winja Kurt.
Kija, diskutibli ħafna.
Jekk ma ngħidix għad li l-istonku jien. Imma rikostruzzjoni ta' ikoni bħal daw hija importanti ħafna. Barra minn Malta saru ħafna dan rikostruzzjoni.
Fan ma nittemgħu lit-teatr ġol.
Ma nifkux
kodba. Eh, konnet ngħidu, ħafna mill-vari wkoll ħadu redentur tal-Isla.
Imbagħad kellek nejjes oħrajn li ntlaqtu wkoll, pereżempju tal-Isla ġarbet ħsarat kbar. Bormla fortunatament lebda knisja ma ntlaqtet u ma ġarbet ħsara.
Għasta Santa Teresa.
Santa Teresa, u dik l-ironija, per eżempju Santa Teresa kellhom statwa sabiħa tal-Ludi, ta' Karmenu Mallija. Li daw ħaduha ġewwa ħażebbuġ biex tisken biex jekk tinqraqat il-knisja ta' Bormla. Ma tinqerġ lill-istatwa u ironikament intlaqtet il-kappella b'kombinazzjoni li kienet fiha ħażebbuġ u nqerdet xorta. Illum il-ġurnata hemm statwa sabiħa ħafna tal-Marċjol. Mbagħad kellek pereżempju.
Hawn min jgħid ukoll illi kienu jużaw bħala targets ukoll il-knisja peress li kienu sew fil-qalba.
Il-knisja kolleġjata ta' Borna żgur kienet intuża bħala target li l-ajruplan jiżganċa l-bomba x'in ikun fuq il-knisja biex din
tinżel ġolba ċir.
Tinżel ġolba ċir eżatt. Ġifieri u kien hemm istanti pereżempju nafu li darba minnhom bomba minnhom ħabtet mal-kampnar tal-Arloġġ. Ma splodiċ inħabtet ma l-kampnar għat fil-bini ta' splodiċ.
Ġvista jkun il-knejjes intlaqtu bizbal l-ukoll jista' jkun jekk intużaw bħala.
Skont klim, pereżempju taħalluqa kienet fixkel ħafna meta jkun wet jiddajvjaw għall-aeroport, allura
għax għamlu.
Per eżempju, fl-Ewħawi fejn noqgħod jien Santa Venera hemmhekk kien hemm il-fabrika ta' Farsen l-Antika ngħidulha, aħna dik li kienet l-iskola ta' Umberto Colosso. Hemmhekk kien hemm ċumnija u għadhom jeżistu ritratti tagħha, ċumnija kbira tal-Briks. Li kienet ma' ġemm din il-fabrika. Da fi żmien it-tieni gwerra dinija, l-Ingliżi nnotaw li din iċ-ċumnija kienu qegħdin jużawha bħala target il-Ġermaniżi. Biex malli għaddu minn fuqha jibdew jiddajvjaw kif ngħidu għal ġoħalluqa. Fin-nofs kien hemm il-Knisja ta' ħalluqa raw kif jagħmlu l-aħsara kemm jistgħu. Meta ndunaw l-Ingliżi li ħattewa. Waqt il-gwerra stess, iċ-ċumnija nħattet biex ineħħulhom daw il-landmarks li kienu jintużaw bħala targets. Kif konna qegħdin ngħidu ħalluqa l-Knisja batit ħafna.
U l-vara kienet ġol Knisja.
Iva, l-vara ma kienx neħħiet mill-Knisja bħalma ġara l-Floriana ġifieri, il-vara ma kienx neħħiet. Issa il-Kottonera. Il-Kottonera naraw kif it-tliet parroċċi tal-Kottonera t-tlieta ħasbu fiha il-biċċa tax-xogħol għax naraw l-Immakulata Konċezzjoni u l-kwadru titulari. Kienu bil-Kirkara, kien hemm il-bambina tal-Isla wkoll bil-Kirkara. U Sal-Lawrenz kien hija tant is-sorijiet tal-Imdina, però fil-festa kien jintra ma' fil-Knisja ta' San Pawl.
U Redentur ukoll ħarġu.
U Redentur eħel, Redentur m'iniex ċert jekk hux li ħażdebbuġ kien jew kien ir-Rabat. Ġifieri kien hemm ukoll. Ovvjament dawn huma apparti d-devozzjoni spiritwali l'għandhom dawn iġbijat huma wkoll teżori artistiċi u ġifieri mnalla ġarek ħaduhom għax kieku kienu jintilfu kienet tkun disgrazzja kbira.
Ma pereżempju l-Birgu l-fari tal-ġimgħa kbira baqgħu ukoll hemmhekk.
Anke pereżempju id-Dominikan il-vara ta' San Domingo jgħidulek ġabruha minn quddiem il-bib tal-Knisja. l-antika. L-antika, ma bil-bankun u l-pedestal b'kollox. Ġifieri, ħalli ngħidu l-vara ma kienitx ta' xi preġu, għax fil-fatt inbidlet kemm il-darba, però l-bankun u l-pedestal għal hija huma preġu kbir, ġifieri.
Mario, għalkemm kienu barra mill-belt jew l-bliet qed ngħidu. Tagħhom xorta kienet issir xi tip ta' festa. U l-festival ħor. Però nitkellmu dwar dan wara din il-waqfa żgħira mużikali. Semmi għanfakkalkom illi edin il-segwan għadawk illi inaqdu maħna il-program Festa Storja illum edin n-diskutu jiena Joseph Gallia fl-imkien ma' Mario Colero il-festi fizmin il-gwerra. Mario, konna edin n-tkelmu illi uħut mill-vari specialment dawk fil-kottonera ta' Malport it-tihdu il-barra l-lix ovvjament kienu edin jaħzbu illi kif ġaraw kol muħut miknejjes intlaqtu, pero jider illi fil-komunitajiet fej kienu xorta kienet issir il-festa tal-anqas fil-knisja. Issa, apparti dawn, firħu l-oħra baqgħet issir festa u fil-knisja biss, jew kienu jisiru xi festi esterni wkoll f'dawk is-snin tal-gwerra.
Jider li kien hemm postijiet fejn ħarġu purċissjonijiet. Ovvjament armar fit-toroq ma sarx, banet ma sarux, nar ma sarx, però xi forom ta' purċissjoni, per eżempju, ħanet l-Galdi għaj Santa Venera, għajdu l-ek kienet issir purċissjoni madwar il-pjazza. Toħroġ l-istatwa, ta' knisja tarġa' tidħol. U kienem lokalitajiet oħrajn fejn baqgħu jsiru il-purċissjonijiet. Fil-knejjes baqgħu jsiru l-festi, per eżempju, jeżistu ritratti tal-festa li kienet issir lill-kunċizzjoni fil-Knisja fil-Bażilika ta' Sant'Elena. Tara l-var armata ġifiri bil-fjuretti b'mod enormi kif tkun fil-festa, ġifiri kienem dan is-sens.
Ix-nija ftit is-sena l-oħra di wkoll meta
kien. Eħe, żgur. Meta kien hemm it-tifkira tal-famuż pellegrinaġġ. Fawdex ukoll, fawdex jidher li baqgħu jsiru l-festi.
U bil-purċissjonijiet.
Eħe, speċjalment il-purċissjonijiet. Imħabba li kien hemm kerfju, flaxijiet ma setgħux jinxtallu dwal u affarijiet hekk ma kienx żmien ta' dwal u dawn, ġifieri ma kienx hemm xalar u storbju, però purċissjonijiet saru u nafu li saru wkoll il-pellegrinaġġi penitenzjali. Għaw numru ta' affari għaw Malta li jinħarġu f'okkażjonijiet speċjali bħala biex issir supplika nazzjonali. Nafu per eżempju għawdex il-vara ta' San Giorgio ta' għawdex hija magħrufa kemm il-darba nħarġet bħala pellegrinaġġi penitenzjali sija meta jkun hawn imxijiet ta' Mart u anka fil-kasta din is-sena nħarġet fil-Knisja bħala biex saret supplika għal-fejqan mill-marda li kellna din is-sena. Imanka f'każi ta' terremoti, f'każi ta' nixfa ġi li nħarġet biex isir supplika għal biex tagħmel ix-xita. U maħħa nafu li hawn varji oħrajn li ġi li saru dat-tip ta' pellegrinaġġi bihom. Jiġifieri d-devozzjoni baqgħet hemm u kien żmien fejn in-nies irrikorrew għat-talb iktar mis-soltu, meta ikun hemm xi ħaġa bħal din it-talb.
Il-maġara din is-sena.
Il-maġara din is-sena ġifieri. Allura iktar sar talb u kien hemm devozzjoni donnon nidem iktar idur lejn Alla u lejn dak li hu divin meta jkun qiegħed darhom għall-ħajt ġifieri.
Bil-gwerra tlifna ħafna xogħlijiet artistiċi kemm fil-Knejjes u kemm ta' barra f'imħażen illi kienu qegħdin merfugħin hemmhekk. Jingħad ukoll illi xi oġġett ittieħdu wkoll wara l-gwerra forsi hemm oġġetti li minn għalina intil fuq u għadhom salvati b'xi mod. Imma
nafu li fejn kien hemm każi fejn iġġarfu binjiet u Knejjes, nafu li kien hemm affarijiet li ttieħdu. Kien hemm żvintur oħra fej tinsiex li fi żmien il-gwerra kien hawn il-ġuħ, kien hawn l-aks. Ma kienx hawn kumditajiet. Nafu barmar, pereżempju, tal-festi li nħaraq fil-fran.
Fil-fran.
Jiena nafu b'numru ta' armar, sija ta' toroq u sija ta' ġewwa. Aħna raħaltana kien hemm sepurklu forma ta' kappella jintrama ngħata tal-forn biex jagħmel il-qaq. U bħala kumpens ngħataw erba' boros qaq. Qiegħda mniżla ġifieri fil-kitbiet tal-parroċċa.
Dokumentata.
Dokumentata li l-injam tas-sepurklu l-antik ngħata tal-forn bħala kumpens ngħataw erba' boros qaq ġifieri araf li ma stat kien wasal il-poplu. U ħafna ħmar tal-festa sfortunatament għadda minn din l-istess madmatu. U kifet inti tajjeb ukoll kien hemm affarijiet li sfortunatament insterq ukoll. Speċjalment mis-sagristija ta' San Lawrenz tal-Birgu msemmi li ħafna affarijiet baqgħu ma nstabux u mill-Kalkara meta waqt il-Knisja ġifieri meta sar dan. Issa barra minn hekk intilfu wkoll ħafna xogħlijiet tarti fil-Knejjes, pereżempju, kellna l-kopla tal-Isla, kienet għadha kif ġiet impetra u ntilfet. Qas kienet kważi ġiet inawgurata. Il-kopla tal-Lunzjata tal-Birgu wkoll kienet ta' Giuseppi Briffa. Dina qas kienet għadha biss inkixfet. Ġifieri kienet lesta. Imma sfortunatament inqerdet qabel rawa n-nies, qas biss rawa n-nies, ġifieri, kull ma fadal il-luft it-frammenti qegħdin merfugħin għand il-patrijiet hemmhekk il-Birgu biex ifakruna f'dan ix-xogħol. U nafu li Giuseppi Briffa kien żvinturat ħafna dan f'xogħlu għax għandu l-kopla ta' San Giorgio ta' l-Qormi xogħol tiegħu. Għandu il-kara tal-ħerba, għandu l-knisa ta' Ġesù Natur ukoll, u għandu anke San Pawl tal-Wiet. Però dak kien ġie kummissjonat wara l-gwerra biċċa xogħol il-Mosta, pereżempju, u għal xi raġuni ġie mwaqqaf u kien ħadha bi kbira ħafna. Llum il-ġurnata jikpu għal imħallew xi kompli għax dak kellu proġett fejn kien se jagħmel it-tambur tal-kopla kollhom pitter ġifieri. U fortunatament ngħid minnhom kien laħaq l-estiehom għadhom hemmhekk mottijin biż-żebba.
Kellu stil sabiħ ukoll.
Iva, iva, stil sabiħ ħafna.
Qarreb ħafna lejjem vinnara. Hekk kellhom mat esperimentali.
Kien beda dak il-movement.
Tal-Urt ukoll il-titular ta' San Ġwan jekk m'iniex sejjer żbaljat hemm ukoll tiegħu.
Le, tal-Urt ta' San Ġwan huwa ta' Cremona.
Ta' Cremona.
Għax imbagħad għax hu kellek Cremona inglott. U Giuseppe Briffa donnom jikkumplimentaw il-ġurġin. Li għandu Briffa kellu koll għadhom jeżistu iż-żewġ kwadrilaterali tawwalin li kien hemm fil-kor ta' San Gejtanu l-Ħamrun. l-lum il-ġurnata għadin imden li fuq il-bibin tal-ġnub, meta kienet saret il-riforma fil-knisja t-neħħew mil-kor u t-podġew fuq il-bibin tal-ġnub. Memm xie xolti għaw, divanka fuq il-kollezzjoni nazjonali, fada xolti għaw, pero jina naħseb kif wieħed mill-artisti li ma natax il-mertu li jixħaqlu għax għandu xogħlijiet mill-isbaħ jekk tħares biżbiss li l-koppla ta' San Giorgio xaħ l-qormi. Għalija hija xogħol tarti sabiħa ħafna. Però vent ngħidu dan kellu din il-koppla li sfortunatament kienet intilfet. Nafu wkoll b'xogħlijiet oħrajn l-intilfu kwadri tartali, pereżempju. Il-Stella Maris ta' Sliema, mek Stella Maris ta' Sliema, l-Knisja waqa' la kappellun minnom. Il-kwadru kwadru minnom, li kien tal-kaliber, l-etzan, tilef. Il-Knisja ta' Sagra Korta ta' Sliema u koll, intaqti la kappellun minnom, waqa' iġġarraf u koll. Kellek imbagħad kappelli l-intilfu, per eżempju, ħattart waqgħu żewġ kappelli veru sbieħ li kienu fit-triq prinċipali għaw Notabile Road. Waħda kienet fil-parti l-iktar dejqa ta' Notabile Road u waħda kienet fit il-fuq fil-ġemp ta' triq li ntlaqtu kompletament. Per eżempju, ntlaqtet kompletament għal-kem kienet il-barra mid-zona ta' periklu il-knisja oriġinali ta' San Pawl tal-ħġejjeġ, ta' San Pawl il-Baħar. Li kienet il-parroċċa ta' San Pawl il-Baħar li nqerdet kompletament dik kull ma kien baqa' mill-oriġinali ħajt wieħed.
Li kien żammet fil-post fej.
Eħe, żammet reġa' tinbniet fej kienet, però dik kienet knisja ta' żmien Jakub u nqerdet kompletament. Jiġifieri daw it-tip ta' knejjes huma kollha telfiet kbar li saru biex ma nsemmux pereżempju jekk tara x-xogħol ta' skultura li kellha l-Knisja ta' Ħalluqa, per eżempju, li ntilef kollu l-prospettiva tal-art tal-Maġġur, l-prospettiva tal-Kappelluni, li mbagħad fir-rikostruzzjoni sfortunatament ma ġie konservat xejn minnhom u tneħħew.
Wara l-gwerra bil-mod il-mod il-knejjes li ġġar fuq Sotru Mixsara reġgħu bdew telgħin bil-mod il-mod iġirranġati, l-var reġgħu ġew lura, hemm bil-mod il-mod il-festa redet tul ħajja ma kif. Naraw issa fi programmi oħra li l-ħin tagħna għadda. Nfakru lis-semmija li daw koll li jkunu jixtiequ jisimgħu dan il-programm u oħrajn jistgħu jidħlu fis-sezzjoni webcast fuq campusfm.um.edu.mt jiena flimkien ma' Mario Coleiro, nirringrazzjawkom li kontu magħna, grazzi wkoll lit-tekniku tagħna llum Redent Abdilla. Nkunu magħkom il-ġimgħa d-dieħla bi programm ieħor Festa Storja.
Campus FM għaddu kif waslilkom Festa Storja. Miej Joseph Gallia u l-mistieden residenti Mario Coleiro.